vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Paní a milí posluchači, stejně jako každé pondělí v tento čas se scházíme k tomu, abychom si četli z knihy Karel IV. Rytíř, poutník, král a císař. Nejinak je tomu tedy i dnes. Ovšem s jednou malou odchylkou. Stala se taková věc, že většinu toho pořadu se nepovedlo nahrát. Takže já jsem se rozhodl, že vám to vynahradím, alespoň tím, že vám přečtu úplný závěr z té knihy, respektive asi to, co nebylo ještě předmětem. A to je takový soubor posledních důležitých událostí, které se váží k té Karlově poslední cestě. No, je to taková rekapitulace těch významných událostí. Je to zhruba od roku 1375 až do smrti Karla. Takže 20. října 1375 Karel pobýval 10 dní v severoněmeckém hanzovním městě Lübecku. 12. listopadu 1375 zemřel Karlův mladší bratr Jan Jindřich, markrabě moravský. Leden 1376 Karel pobýval a léčil se v Karlových Varech, zde udělil synovci Joštovi Moravu v Lénu. 1. června 1376 kurfiřti se shromáždili u Renzu, aby projednali volbu budoucího římského krále. 10. června 1376 Václav IV. Byl zvolen za římského krále na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, to byl tedy syn Karlův. Prvorozený, který zůstal naživu. 6. července 1376 Václav IV. Byl slavnostně korunován na římského krále v Cáchách. Je tedy potřeba říci, že Václav se stal králem římským a jeho vlastně nevlastní bratr Zikmund se stal císařem římským. Ale to bylo až později. 7. listopadu 1376 Karel pobýval na Karlštejně a posléze v Praze až do poloviny března 1377. 7. ledna 1377 Karel udělil Zhořelecko nejmladšímu synu Janovi. 17. ledna 1377 na Karlovo naléhání papež Řehoř XI. Přesídl z Avignonu do Říma. 23. března 1377 na Braniborském hradě Tangermunde byla vysvěcena hradní kaple a dne 13. června 1377 byla založena kolegiální kapitula. Srpen 1377 Karel jednal s papežskými nuncií o císařské korunovaci syna Václava. 19. října 1377 poslední vůle Karla IV. Dostala konečnou podobu. 11. listopadu Karel IV. 1377 Karel IV. S početným doprovodem se Stargenmunde vydal na svou poslední cestu do Paříže za francouzským králem Karlem V. 16. prosince 1377 v Bruselu se Karel setkal se synem Václavem a bratrem Václavem a společně odjeli do Francie. Karel a jeho družina oslavili v říšském městě Cambrai Vánoce, tedy a to bylo 25. prosince, čili na Boží hod 1377. 30. prosince, tedy na Silvestra 1377, Karel byl uvítán v Kempině. 3. ledna 1378 Karel navštívil místo posledního odpočinku francouzských králů Saint-Denis. A 4. ledna 1378 Karel se svým doprovodem slavnostně vyjel do Paříže. 10. ledna 1378 Karel ukončil svou poslední návštěvu Paříže. 16. ledna 1378 se Karel z královského hradu Bouté-sur-Marne nedaleko Vincennes vydal zpět do Čech přes Lucembursko a země německé. Leden 1378 Karel doputoval s družinou do Lucemburska. V dubnu 1378 Karel se vrátil se svým synem Václavem do Prahy. 5. až 7. května 1378 Karel se svým synem Václavem rokovali v Českých Budějovicích. Červen 1378 Prahu navštívilo poselstvo nového papeže Urbana VI. A 10. srpna 1378 Karel předsedal Říšskému sněmu v Norimberku. 18. září 1378 papež Urban VI. V Římě jmenoval Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem. 2. listopadu 1378 Karel vydal mincovní řád a 29. listopadu 1378 Karel zemřel na Pražském hradě. 11. prosince 1378 začaly pětidenní smuteční obřady za Karla IV. No, je tady potom právě kapitola o zajištění následnictví. Je tady mnoho dalšího, ale to bohužel bylo v přímém, tedy živém vysílání, včetně poslední cesty do Francie. Takže, vážení milí posluchači, to je, dá se říci, v podstatě všechno a zbytek už tedy pokračuje ta poslední 3/4 hodinka toho živého vysílání. Mějte krásný poslech. Času figuruje poslední císař světa, který bude spojovat národy a připraví svět na druhý příchod Kristův. Ten se má objevit jako katechon, tedy ten, kdo pozdrží příchod Antikrista a zmírní jeho vliv. Legenda se poprvé objevila v textu ze 7. století označovaném jako pseudo-metodějova apokalypsa. Postupně byla rozvíjena a stala se zvláště oblíbenou ve 14. a 15. století. Legenda popisuje nástup a vládu Antikrista invazi Gog a Magog, nepřátelských národů ze 4 stran světa a také všechny útrapy, které se budou odehrávat před koncem světa. Poslední císař v ní hraje roli podobnou spasiteli. Motiv je převzat z proroctví Sibily z Tiburu. Původně sepsaného okolo roku 380. Tiburská Sibyla podle legend sdělila proroctví císaři Augustovi, který vládl v době Ježíšova narození. Podle věštby císař jménem Konstanc pozdrží příchod Antikrista, ale posléze říši předá do jeho rukou. Antikrist bude po určitou dobu vládnout světu, než se vrátí spasitel. Kristus po posledním soudu uvede všechny, kteří jsou zapsáni v knize života, do Nového Jeruzaléma. Podobné myšlenky vyjádřila proslulá německá mystička nadaná darem proroctví Kristýna Ebnerová, která žila v klášteře svatého Jana Křtitele v Engelthau u Norimberka. V kronice říšského města Norimberka je zaznamenána Karlova návštěva kláštera dne 28. května 1350. Během ní se císař Karel dozvěděl, že je dědicem věčné říše. Císař Karel se snažil žít v souladu s tím, co chápal jako boží záměr. Považoval se za zástupce Krista na zemi, s jehož rukou jakožto světský vládce převzal zodpovědnost za svatou říši římskou. Události 14. století počínaje přestěhováním papežského sídla z Říma do Avignonu přes hladomory, zemětřesení a velký mor až po dvojpapežství si v očích věřících v ničem nezadali s velkými dramaty popsanými ve zjevení svatého Jana. Není tudíž divu, že Karel po nástupu na římský i český trůn viděl události své doby jako znamení přicházejícího posledního soudu. No, to viděl dobře, bych řekl. Tak tady mám ještě hodnocení císaře. Co ještě z té knihy, kterou napsal Bohumil Wurm a Zuzana Fofová, Karel IV., rytíř poutník, král císař, to bychom si ještě mohli přečíst. Tak. No, literatura použitá tedy v mnohem. Tak, poslední kapitolka hodnocení císaře. Roku 1378, dne 29. listopadu, čtvrtý já Karel velkého světa, ondy hrůza a císař nepřemožený, nyní přemožen smrtí pod tímto rovem jsem ukryt. Bože vznešený, prosím, ať duše hvězdy pronikne. O duchové všichni, za mne zbožné konejte prosby, jež umíraj jsem vyléval, jež živ se jsem konal. Text nápisu na nedochovaném císařově náhrobku známe z citace z pohřebního proslovu arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. V pohřební řeči, kterou pronesl v pražské katedrále, výstižně vyzvedl hlavní Karlovy kvality, které označil jako sedmero darů Ducha svatého. Podle Jana měl Karel ducha moudrosti, neboť byl Šalamouna moudřejší. Něco podobného vyjádřil ve svém hodnocení i kronikář Matteo Villani. Radu bral pouze s několika svými barony a se svým patriarchou, ale rozhodnutí bývalo spíše jeho než rady, neboť jeho rozum svým pronikavým a přitom umírněným důmyslem převyšoval rady ostatních. Vyzdvihl i Karlova ducha rozumu, jelikož rozuměl všem skoro jazykům všeho křesťanstva a jazyky ty znal dokonale, totiž český jakožto přirozený a první, německý, latinský, franský, vlašský, anglický a jiná nářečí s oněmi jazyky zpřízněná znal a jim rozuměl. O císařově znalosti jazyků se dovídáme i z Karlova vlastního životopisu, kde píše: z boží milosti pak jsme uměli mluvit, psát a číst jen česky, ale i francouzsky, latinsky, italsky, německy, a to tak, že jsme byli schopni užívat těchto jazyků jednoho jako druhého, psaní, čtení, mluvení i k myšlení. Arcibiskupova óda na dary ducha, kterými byl Karel obdařen, vyjmenovává ještě dalších pět. Zmiňuje ducha rady, neboť ačkoliv byl nejmoudřejší, přece rád rady cizí užíval. Ducha síly, neboť duch svatý ve všech sílil ho protivenstvích a s mistry a doktory a jinými učenci rozpravy mýval. Proto učení pražské založil a kolejí velmi mnoho. Duch zbožnosti mu byl dán, jelikož věděl zajisté, že kdo se ponižuje, bývá povýšen. Byl naplněn duchem bázně boží, na paměti má je výrok: počátek moudrosti bázeň hospodinová. Vy ve své řeči Jan Očko vyzdvihl i další Karlovy přednosti. Na tváři jeho čtyři ctnosti stěžejné se skvěly. Kdyby nám bylo zříti ducha muže dobrého, o, jak krásnou tvář, jak svatou velkolepostí a milostí zářící bychom spatřili, svítila by spravedlností, statečností, mírností a opatrností. Karel vyjádřil svou náležitost s osudem obyvatel říše ve dvou rodokmenech, které nechal vymalovat ve svých palácích na Pražském hradě a na Karlštejně. O pražském rodokmenu se dozvídáme pouze z písemných pramenů, zatímco Karlštejnský se zachoval v kopiářích. V rodokmenu se mezi Karlovými předchůdci objevil rovněž císař Karel Veliký. Osudové propojení velkých panovníků, které má paralelu v legendě o posledním císaři, zřejmě uniklo italskému diplomatovi a dějepisci Piccolomini. Italo Silvio Bartolomeo Piccolomini od roku 1458 papež Pius II. Byl znalcem historie Českého království. Ve svém díle Historie Česká Piccolomini podobně jako Petrárka zazlíval Karlovi větší lásku k Čechám než k říši. Byl by to byl býval skutku slavný císař, kdyby byl nevyhledával spíše slávu Českého království než Římského císařství. Papež Pius II. Mu vyčítal i snahu o rodové udržení císařství. Jeho jméno poskvrnilo nemálo také to, že se pokusil za svého života, a to za úplatek, ustanovit svým nástupcem na císařském trůně svého staršího syna Václava. Tím byla římská moc obrácena vniveč a potom už císařství nemohlo pozvednout hlavu. Zatímco se dá souhlasit s tím, že sláva císařství s Karlem skončila, Piccolomini se mýlil v hodnocení Karlova motivu. Vedle dynastických zájmů sledoval císař mnohem vyšší cíl. Svým potomkům Karel vzkázal, že uznává jedinou autoritu vyjádřenou jeho vlastními slovy. Ježíše Krista, krále nebeského, jehož podobu a úřad zastáváte zde, na zemi. Tak, to byla záležitost, tedy, kterou jsem vám slíbil. Ale ještě jsem si tady založil jednu pasáž a koukám, že jsem si ji zase tady. Trošku jsem se tam v ní ztratil. A to jsou ty manželky. To jsou ty manželky. Kde pak vás mám, holky? Tajle. Karlovy manželky a děti. Tak. Tak Blanka z Valois. Česká a římská královna dala dvě děti Karlovi, Markétu, to si tedy vzal Ludvík první z Anjou, uherská a chorvatská královna a Kateřina, to si vzal Ota pátý braniborský, bavorská hraběnka, rakouská vévodkyně, protože byla ještě také vdána za Rudolfa IV. Habsburského. S manželkou Anou Falckou, tedy s druhou manželkou, měl pouze jednoho syna Václava a ten zemřel, když mu byl skoro dnes 2 roky. S třetí manželkou Anou Svídnickou měl těch dětí už víc. Alžběta, která se vdala posléze za Albrechta III. Habsburského, stala se rakouskou vévodkyní, a Václav IV., který tedy se stal českým a římským králem, ten měl dvě manželky, Johanu Bavorskou a Joffi Bavorskou. No, jsem jich nějak viděl. A pak tam byl ještě jeden novorozenec, který zemřel, pravděpodobně hned při porodu. Tak, Eliška, Alžběta Pomořanská. Tak, tady bylo dětí 2, 4, 6. A dvě ale zemřely. To byl Karel, který zemřel, mu byl 1 rok. A Jindřich, ten také zemřel společně s Karlem, ku podivu. Ten Jindřich se narodil rok před Karlovou smrtí a zemřel také v roce 1378. Což značí, že Karla to zdraví opravdu drželo. Anna je první dcera, stala se anglickou královnou, neboť si ji vzal Richard II. Anglický. Kdo by to byl řek, že anglická královna také má podíl, respektive česká krev, má podíl na anglické královně. Zikmund, ten si vzal Marii Uherskou, která mu zemřela, a potom Barboru Celiskou. Uherský, římský a český král, římský císař. Zikmund se tedy stal římským císařem. Ne Václav, jak Karel zamýšlel. Jan Zhořelecký, braniborský markrabě a zhořelecký vévoda, vzal si Kateřinu Mecklenburskou. Pak byl ten Karel, který zemřel, když mu byl rok, Markéta Lucemburská, ta si vzala Jana III. Hohenzollernu, choť norimberského purkrabí tedy. Tak to je takový úvod do té další knihy, abych tak řekl, protože další kniha pojednává právě o manželkách Karla IV. No, máme tady poslední půl hodinku, tak si pojďme vychutnat nějakou pěknou písničku. To, kdybychom si dali tadyhle třeba Zuzku Navarovou, pojďme si zahrát Zuzanu Navarovou, písničku Čertví proč.
Kdo snídá špek a trustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čertví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, svět je jako kolotoč a jenom řeknou čertví proč.
Vážení milí posluchači, v našem pořadu komentované čtení tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači beru do ruky další knihu, která nese název Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. Tu napsal Luboš Y. Koláček. No a ta kniha vyšla tedy v roce 2007 a ISBN 978-80-7268-447-2. Ta kniha má takový zajímavý úvod, abych tak řekl, a já vám přečtu několik citátů, kterými ta kniha začíná. Proč se, ubohý pane, tak namáháte a proč sepisujete dějiny, když můžete opsat ty známější, jak bývá zvykem? Máte-li nějaký nový názor, přicházíte-li s původní myšlenkou, stavíte-li lidi a věci do neočekávaného světla, překvapíte čtenáře. A čtenář nemá rád, aby ho někdo překvapoval. Vždycky hledá v dějinách jen hlouposti, které již zná. Jestliže se ho pokusíte poučovat, jen ho pokoříte a popudíte. Nepokoušejte se ho osvítit, bude křičet, že urážíte jeho přesvědčení. Dějepisci opisují jeden druhého, ušetří si námahu a vyhnou se tomu, aby o nich někdo říkal, že jsou domýšliví. Dělejte to také, tak a nesnažte se být původní. Původnímu dějepisci se obvykle nedůvěřuje. Všichni jimi opovrhují a jsou jim znechuceni, napsal Anatole France Ostrov tučňáků. Přesto odmítáme souhlasit se skeptiky prohlašujícími historii za bílou tabuli, na níž si historik napíše, co se mu zamane, což ovšem nevylučuje rozmanitost a někdy i protikladnost pohledů, určovaných rozličnými hledisky. Dr. Ludvík Souček, Tušení stínu. Nesmysl, šílené, absolutní lež, plamenné výhřiky zděšených učenců, už jistě zapolují hranici pro kacíře. Jsou ale bouřlivé námitky klasiků historie oprávněné. Neměli by pro tentokrát oni sami odvolat některá svá jen velmi chatrně podložená tvrzení, napsal Arnošt Vašíček, Egyptské záhady. No a ještě letopisy o této obrovské blabáži nevyprávějí dějiny, jak známo, píší vítězové, napsal doktor Ludvík Souček, Tušení stínů. A ostatně, kdož pak budete královat po mně, ozdobení korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi, až jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, předcházíce jako stín a jako květ polní. Co jest platna urozenost nebo hojnost věcí, napsal Karel IV. Ve svém životopise Vita Karoli. Tak, proč záhadné smrti manželky Karla IV.? Česká královna Blanka z Valois, první manželka Karla IV., zemřela ve svých 32 letech v Praze dne 1. srpna roku 1348. A nikdo neví proč. Oblíbená teorie o moru se totiž nepotvrdila. Nikdo neví proč, a to i přesto, že datum její smrti se nám zachovalo zcela přesně. Proč však už ne okolnosti Blančiny smrti? Česká královna Anna Falcká, druhá manželka stále ještě relativně mladého českého krále Karla, označovaná historiky za vysokou kartu v politické hře, zemřela 23letá v Praze dne 2. února roku 1353. A nikdo neví proč. Česká královna Anna Svídnická, první císařovna na českém trůnu, zemřela Karlu IV. Ve svých 23 letech dne 11. července roku 1362. Oficiální verze zní při porodu třetího dítěte, což však může znamenat mnohé. a také znamená, nehledě na to, že spolu s ní umřelo i donošené děťátko. Proti císaři Karlovi právě stojí zničující aliance. Aninou neočekávanou smrtí nastalo okamžité příměří, dle historiků prý zcela přirozené. Tentokrát dokonce suché zprávy domácích kronik ani neuvádí místo císařovně na skonu. Zastihla jí smrt v Praze, nebo snad na Karlštejně. Nicméně, jak vidno, všechny tři královské manželky umírají Karlovi poměrně mladé. I když z dobového hlediska to není zase taková výjimka. To čtvrtá manželka Karla IV. Císařovna Alžběta Pomořanská svého zbožňovaného muže a pána přežila o řadu let. Ale ani v jejím případě není jasné, jak ani kde přesně zemřela. Tady už se hrály svoji roli úplně jiné okolnosti. Ambiciozní politička císařovna vdova známá někdy až otravnou podporou svého rozmazlovaného synka Zikmunda na co nejvyšší státnické posty po tatínkovi zemřela prý téměř v úplném zapomnění dne 15. února 1393 pravděpodobně ve svém věném městě Hradci Králové, ale nikdo to neví přesně. A už vůbec se neví, za jakých okolností. A proč? Proč a jak tedy zemřeli manželky českého a římského krále a posléze i císaře Karla IV. A to nehovořím o podivné smrti jeho oficiálního levobočka Guiláma, k němuž se císař veřejně přihlásil roku 1378 na královském dvoře v Paříži, tedy těsně před svým vlastním úmrtím, aby pak čerstvě přiznaný mladičký aristokrat s ještě mokrými papíry na své císařské synovství náhle tajemně zmizel z oficiální scény, stejně jako jeho záhadná francouzská matka, snad Karlova nejoblíbenější metresa. Nevíme, odpoví nám každý moderní historik, neboť mu chybí patřičné doklady, verifikace. Moderní historik totiž nesmí na tenký led zkoumání nejrůznějších indicií, které nás dobrodruhy, jak se kdysi od smrtelně komfortních oficiálních vědců odlišil neméně poctivý soukromý výzkumník A.V. Frič. Já na rozdíl od vás, pane profesore, si mohu napsat, co chci, protože jsem dobrodruh. Mohou vést k poznání pravdy, anebo pravdy logicky předpokládané o utajených, ztracených či důkladně programově zapomenutých historických skutečnostech. Dávno už nežije pamětník, který by naše závěry potvrdil nebo vyvrátil. Tohle všechno se stalo už nespříliš jindy. Relativně hodně dávno, pokud však prozkoumáme a zvážíme související okolnosti života každé z Karlových manželek, pak se můžeme pravdě o jejich smrti velice přiblížit a nejspíše se s ní i protnout. Tedy logicky a jistě, že za pomoci nezbytné tvůrčí imaginace nám vyplyne, co se tehdy mohlo stát. Jistě, že to mohlo být i jinak, ale pořád je konkrétní logický závěr lepší než alibistické nevíme. Osobně totiž alibismus a tím méně nevíme nemám rád. To napsal tedy Luboš Y. Koláček. PS, pardon. A jak jsem se tak přehraboval historii životů a rozhodně nikoli v přirozených, neboť taková je moje teorie, smrtí manželek velkého císaře Karla obestřela mne náhle hrůza. Zachvátil mne takový ten sevřený pocit, který má člověk vždy, když pochopí, že něco děsivého tu nehraje. Něco zlého se tehdy stalo. Lépe řečeno mohlo stát. Vždyť ona i sama jeho císařská milost zemřela tak nějak podivně. Co když tehdy i nemocnému a depresivnímu Karlu IV. Kdo si nedočkavě pomohl na onen svět? Cože? No, nevěsta z vůle králu. Ačkoliv je zřejmé, že český král Karel IV. Svoji mladičkou choť Blanku z Valois svého času nesporně miloval, dá-li se takto chápat zejména v jejich počátcích vztah aristokratických dětí a hledání čehosi, všech nedospělých puberťáků. Nesmíme nicméně zapomenout, že za ženu a královnu si ji sám nevyvolil. Jejich vztah. I sňatek. Jistě, že v souladu s dobovými zvyklostmi vyjednal se svým francouzským přítelem a králem v jedné osobě, Karlem sám, princův tatínek, Jan Lucemburský, proslavený svojí geniální sňatkovou politikou. Dne 4. dubna roku 1323 je tak Přemyslovsko-Lucemburský, každopádně však český princ Václav, povolán otcem do Paříže, primárně k tetě Marii, budoucí francouzské královně. Faktem však je, že ve svých 7 letech teď malé princátko putuje do intelektuální, půvabné a sladké Francie jako ženich. Doma v Čechách nemilovaný český král Jan je naopak v rámci Evropy uznáván jako geniální politik. Nenadarmo mu dnes historici přezdívají král diplomat, vždyť právě tento hedonický panovník nesměl chybět na žádném z důležitých jednání na nejvýznamnějších územích říše římské, kdy obvykle působil jako schopný vyjednavač a garant optimálních řešení nejrůznějších sporů. A mimochodem, jako výjimečně krásný, statečný a duchaplný muž také nemohl chybět na nejrůznějších turnajích. Byl obávaným bojovníkem v rytířských kláních či aristokratických banketech. Zcela v souladu se svými přednostmi a ctnostmi, ale i nectnostmi, miloval tento neobyčejný hedonik zábavu, miloval život a také ho plnými doušky užíval, miloval obligátní víno, ženy, zpěv. Nicméně Janovo slovo mělo v tehdejší Evropě značnou váhu. Snad i proto mohl být potěšen každý panovník, s nímž se Jan Lucemburský rozhodl spojit v rámci své oblíbené sňatkové politiky. Užíval k ní blízké příbuzné, zejména však vlastní potomky. Na řadu tak přišel i synek Václav. A byl to sňatek suprapolitický. Za manželku mu otec Jan vybral francouzskou princeznu Markétu nazývanou Blanche, po našem pak Blanchí. A nebyla to jen tak lecjaká princezna. Blanche je dcerou samotného vévody Karla z Valois. Král Jan Lucemburský si tak pro synka a především pro sebe jistí hned dvě věci. Jednak vyřeší palčivý domácí problém, o němž si blíže povíme dál, ale hlavně by se mladičký Václav mohl stát časem samotným zetěm francouzského krále. A nebo Lucemburkův kalkul je totiž dokonalý, pokud by místo letitého Karla z Valois nastoupil na trůn jeho syn Filip, což se posléze i stalo, český princ bude alespoň švagrem krále Francie, země, která teď udává módní tón celé Evropě. A cože to měl král Jan doma za problém? No tak to přece jen musíme vzít od začátku. Prvorozený syn se Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně narodil dne 14. května roku 1316. O 5. hodině raní jako Václav. Tak toho totiž krátce poté, co opustil její lůno, pokřtila matka Eliška na počest svých přemyslovských předků, na počest zemřelého královského otce Václava II., k němuž vždy malá Eliška Přemyslovna nekriticky vzlížila, obdivovala ho a milovala, snad i proto se jí tak znechutil manžel Jan, jemuž tak velmi chyběly tatínkovi intelektuální rysy a zpočátku i politická rozvaha. Zároveň však se má princ honosit jménem patrona české země, přízviskem svatého Václava. Své historicky slavnější jméno Karel dostává malý Vašík až počátkem dlouholetého chlapeckého pobytu na francouzském dvoře od pařížského kmotrence. No a tím není nikdo jiný než poslední přímý kapetovec na francouzském trůně král Karel IV. Sličný. Takové jméno se neodmítá. A navíc tím král Jan, svého malého přemyslovského potomka, zase o něco vzdálil české šlechtě a jejím tradicím. Z posvátného Václava se obratem stává cizák Karel. Jistota je jistota. A teď pozor. Je tedy třeba vysvětlit, proč byl do Francie nebezpečný princ Václav uklizen z rozhárané české politické scény. Je to jednoduché. Jeho otec, český král Jan Lucemburský, je přesvědčen, má totiž své zákulisní informace, že jako poslední přemyslovský následník, na rozdíl od něj, přivandrovalého Lucemburka, Václav potenciálně ohrožuje jeho nejistou domácí, tedy českou vládu. Krále Jana totiž na českém trůně příliš nechtějí, ač v Evropě uznávaná osobnost doma nemá mnoho příznivců, snad jen kořistnické přisluhovače a zástupce, kteří po všech stránkách tyjí z počáteční královny mladické nerozhodnosti a posléze z časté nepřítomnosti v Čechách. Místní šlechta, jak se Janovi doneslo, prý chystá převrat, hodlají ho svrhnout z trůnu a nahradit Václavem. A tak musí chlapeček z dosahu intrikánské domácí aristokracie prý snad dokonce v čele s královnou Eliškou, která se postavila proti nemilovanému manželovi. Nejlépe tedy do Paříže, což pro něj ale bude mít fatální význam. Neboť kromě svojí první manželky Blanky zde potká zejména velevýznamné vzdělání. Velký svět aktuálně nejvýznamnějšího dvora Evropy, lesku nevídaného. Jak se to celé odehrálo? On to český králevic Václav, poloviční nositel přemyslovské krve, po boku svého prudkého, žárlivého a podezřívavého otce Jana z dalekého Lucemburka neměl nikdy příliš jednoduché. Však i Matinka byla poněkud komplikovaná dáma. O 4 roky starší Eliška, hrdá a dominantní dvacítka, se záhy chová ke svému nedospělému manželovi Janovi přes příliš direktivně na to, aby rozmazlenému egoistovi a bohémovi nezačala brzy lézt na nervy. Nastává první manželský rozkol. A zatímco Jan se toulá a baví, zaťatá Eliška už dávno pochopila, že v Janovi není ani stín dokonalosti jejího zbožštělého otce Václava II. A tak, vzhledem ke své politické ambicioznosti, začíná hledat spojence. A snad i milence jinde. V relativně bližších kruzích věrných českých šlechticů. Ale k naší kauzičce. Začalo to celé tak, že dle Františka Palackého i doneslo se králi Janovi nějaké spiknutí královny s pány českými k tomu cíli, aby on z Čech vyhnán a maloletý syn jeho na trůn mateřských předků povýšen byl. Prudkým hněvem uchvácen byl přichvátav tudíž se zástupem braným do lokte, kdež královna s dítkami svými bydlila. Královna utekla se náramně, domnívajíc se zpočátku, že manžel její na smyslu se pominul. On ode všech dítek ji odloučil. 4 dítek královských nejmladšímu Přemyslu Otakarovi bylo jen několik měsíců. Podrženo v lokti a nejstarší syn Václav Karel chován co nějaký vězeň s 2 služkami v jakési temné komůrce, kdežto po 2 měsíce nebylo mu světla spatřiti, leda malou dírou ve zdi. Těch několik měsíců, po něž potenciálně politicky nebezpečného chlapečka král Jan věznil, dal malého královice opravdu přepečivě hlídat. Zároveň uražený Lucemburk přemýšlí, jak celou záležitost elegantně smést ze stolu. Napadají ho nepěkné radikální myšlenky, leč je přece pod evropským dohledem. Nemůže jen tak odstranit následníka trůnu. Musí vymyslet něco chytřejšího. A my přece už víme, že nyní již dospělý Jan Lucemburský je stratég nad jiné, však studoval i pařížskou Sorbonu. Takže když se následujícího roku 1323 ohledně oné intriky, neboť jinak je zde na oficiální návštěvě, tajně schází s králem Francie, svým přítelem z dětství, Výsledkem je zmíněná dohoda o Václavově manželství s Markétou, běžně zde nazývanou něžným přízviskem Blanka, dcerou zmíněného Karla z Valois z jeho třetího manželství s francouzskou šlechtičnou Maud de Chaton-Saint-Paul. Princezničce Blaničce tehdy v okamžiku spečetění onoho typického dětského sňatku mohlo být maximálně 7 let. 100% to už dnes ale neví nikdo. Tedy stejně jako českému kralevici. Podle některých jí mohlo být dokonce o rok méně. Opravdu poněkud zvláštní je, že stejně jako o bližších okolnostech onoho dětského sňatku, tak ani o samotné nevěstince princezně Blance z Valois toho moc nevíme. Je pouze jisté, že pokud šlo o původ, nebylo v Evropě vhodnější nevěsty. Znovu opakuji, neboť tohle je velmi důležité. Blanka je totiž aktuálně dcerou muže, který by v případě smrti krále Karla IV. Bez legitimního dědice sám usedl na francouzský trůn. Francouzský král měl nicméně syna Filipa, ale toho je zase Blanka nevlastní sestrou, jak uvádějí někteří. Takže, ať už by to v budoucnu dopadlo jakkoliv, díky Blance se měl český kralevic Václav tak jako tak dostat mezi příslušníky rodu Valois, vládnoucího nejvýznamnějšímu státu Evropy, který právě určuje kontinentální tvář. Mimochodem, aby to zase nebylo tak úplně jednoduché, tuhle geniální svatební alianci si král Jan Lucemburský vymyslel až poté, co maličkého synka Václava už jednou vážně zasnoubil, pětiletého caparta, nejprve roku 1321, přislíbil za manžela tříleté Markétě Korutanské, zvané později díky výrazným rtům, piskům a vůbec pro erotickou náruživost Markéta Maultaš, čili piskatá, prý ošklivá, leč chytrá, vzdělaná a náruživá dívka. Také k ní se váže téměř neuvěřitelná příhoda související s Lucemburky a šokující zanedlouho celou Evropu, ale o tom snad zase jindy. Proč za ní chtěl český král diplomat provdat svého vzácného prvorozeného synka? Tahle českému princi věkem odpovídající dívenka byla dcerou Jindřicha vévody Korutanského a Tyrolského, zároveň však i českého exkrále, dokonce dvojnásobného, jehož sám mladičký Jan kdysi podruhé sundal z trůnu na Pražských Hradčanech a osobně nahradil. A v tom je právě kámen úrazu. Pyšný Jindřich i nadále poněkud arrogantně a samolibě užíval svůj prázdný titul český král, jenž nyní fakticky po právu z vůle římského krále, mimochodem Janova otce, a říšských kurfiřtů oficiálně užívá Jan Lucemburský. Tenhle skvělý politik má ovšem přehled o špatné finanční situaci svého předchůdce na českém trůně. Ví proto, že Jindřich Korutanský vězí pokrk v dluzích. Neuměl prý absolutně hospodařit tenhle bohemský hédonik, milovník krásných šatů, dobrého jídla a žen. Ex-král Jindřich má nicméně relativní nárok na kutnohorské stříbro. Českým králem byl tento nepříliš významný vévoda Tyrolský zvolen českým stavovským sněmem po vraždě mladičkého krále Václava III., posledního přímého Přemyslovce po meči. Proč zrovna on? Korutanec měl totiž za manželku královnu sestru Anu Přemyslovnu. A právě jejího věna ve výši 10 000 hřiven stříbra se Jindřich dosud marně dožadoval. No, vážení přátelé, vidím, že to je velice, velice zajímavé a tak si budeme o tom všem zase číst příště, protože se nám to tady začíná pěkně rozjíždět. On ten styl, jakým to píše Luboš Y. Koláček, je takový trošku divočejší, než jak jsme byli zvyklí slýchat v té předchozí knize, ale musím říci, že to bude asi velmi čtivá záležitost. Tak já si to takhle označím, aby jsme se v tom nestratili, abychom se mohli příště tomu opět pověnovat. No a pomalučku se budeme loučit, takže jsme přešli plynule od knihy o Karlu IV. Ke knize o smrti jeho manželek, ale také o jeho smrti vlastní, protože tam lze dohledat mnoho, mnoho zajímavostí. To je vše. Loučí se s vámi v tuto chvíli, tedy od mikrofonu Petr Václav, a budu se s vámi těšit opět zítra v 17 hodin společně s Išou u živého vysílání a potom od 21 hodin také u živého vysílání s Janíkem. Přátelé, dobrý poslech a mnoho zdravého a takového toho věrného poslouchání. No a jak jinak, než s Olympikem. Naschledanou.
Stay in your je začátek a kde konec, snad od Kadaně po Jablonec, tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme prout elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, pokaždý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory, ujišťující, že nešlo narodit se líp. A že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera, chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. My nemusíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projdem se měsíční krajinou. Kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, ne tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří severanky a pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní viděti. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.